børns læselyst eller mangel på samme, og over de seneste årtier nyt stor politisk bevågenhed i Danmark, og det er et spørgsmål, som har været præget af en voksende bekymring blandt politikere og i den bredere offentlighed. Læser danske børn nok? Og hvor dygtige er de? Ikke mindst sammenlignet med andre lande. For de store internationale undersøgelser, PISA og PIRLS, har påpeget, at danske elever ganske vist er læsekompetente. Men at de ikke er så læseglade, når man sammenligner med andre lande. Fra kulturpolitisk og undervisningspolitisk hold er der derfor iværksat læselystkampagner og lanceret puljer, som har ført til nye læselystinitiativer på mange skoler og biblioteker. I denne udgave Pædagogisk Indblik vil vi derfor kaste et blik på spørgsmålet om danske børns læselyst. De store internationale undersøgelser som PIRLS og PISA viser nogle meget overordnede tendenser, som imidlertid ikke nødvendigvis giver et voldsomt nuanceret billede af forholdene. For hvad er læselyst egentlig? Hvordan måler man læselyst? Hvad er sammenhængen mellem læselyst og læsekompetence? Og hvordan kan man stimulere og understøtte børns læsning? Det vil vi tale om med to forskere fra DPU, som står bag en ny forskningsoversigt om læselyst. Og så har vi taget en tur til Søborg Skole i Gladsaxe for at høre, hvad tre elever i 7. klasse og deres lærer mon tænker om læsning og læselyst. Velkommen til podcasten Pædagogisk Indblik. Mit navn er Knud Holt Nielsen.
Jeg hedder Anna Skyggebjerg, og jeg er lektor i børns fiktionslæsning og studieleder på DPU.
Og jeg hedder Henriette Romme Lund, og jeg er PhD-studerende på DPU, hvor jeg forsker i børns læselyst.
Hvad er læselyst?
Altså det helt korte svar er jo, at det er, at man har lyst til at læse. Men når man kigger i forskningslitteraturen, så er det meget, meget tydeligt for os, at så enkelt er det svar altså ikke. Der er mange flere aspekter i spil. Læselyst er både den der individuelle oplevelse, det er også noget, der sker sammen med andre, altså noget kollektivt. Læselyst er noget, der kræver, at man kan læse, altså man har en form for læsekompetence, og at man kan mestre forskellige strategier i mødet med de forskellige tekster, som der jo er. Det handler også om den tekst, man vælger. En tekst er jo ikke bare én ting, det er mange forskellige ting. Og så rummer det også læselyst en form for udviklingsperspektiv, hvor der er noget, de mennesker, man omgives med, der inspirerer en og udvikler en, det miljø, man er i. Og det betyder jo, at læselyst, det er ikke enkelt at svare på, det er multifacetteret, når vi taler om læselyst som begreb.
Hvorfor er der så stor politisk bevågenhed i Danmark omkring børns læselyst?
Altså, det er der selvfølgelig, fordi at kunne læse er en meget, meget væsentlig kompetence. Altså, vi lever i et informationssamfund, hvor det at få information betyder, at man skal kunne læse. Så der er en agenda, som handler om, at børn bliver gode til at læse, fordi de dermed bliver samfundsborgere, og de dermed bliver kapable til at klare sig i samfundet. Altså, de også får et kvalitet ind i livet, om jeg så må sige, og kan klare sig på arbejdsmarkedet. Men der er jo også et andet aspekt, og det kan man sige, derfor er der både interesse fra Børne- og Undervisningsministeriet, så er der interesse fra Kulturministeriet, fordi der er også interesse for læselyst, fordi fritidslæsning bliver forbundet, at det er et kulturtilbud, og det bliver forbundet med store oplevelser, som man gerne vil have, er, at alle børn og unge og voksne får andel i.
Men hvordan måler man overhovedet børns læselyst?
Altså det, vi har fundet frem til, det er, at man ofte taler kvantitativt om læselyst. Altså man taler om læselyst som noget, der angår, hvor ofte man læser og hvor meget man læser. Og det er der, hvor man jo ser et fald, nemlig at der er fald i hyppighed og der er fald i mængde af det stof, man læser.
Men i vores undersøgelse, de her mange studier, er vi stødt på et måleredskab, som hedder Motivation for Reading Questionnaire. Og det bygger faktisk på en anden tænkning end hyppighed og holdning til det at læse. Det bygger på psykologisk motivationsteori, så det er mere, vil jeg opsøge andre tekster om det samme emne. Altså, hvad er det, der driver et barn i sin læsning? Så det bliver faktisk spurgt på en anden måde. Og i de internationale studier, den internationale forskning, er det her måleredskab, som er udviklet af to forskere, som hedder John T. Guthrie og Alan Wickfield, der bliver det anvendt rigtig, rigtig meget. Vi ser det ikke anvendt i samme grad, eller vi ser det faktisk slet ikke anvendt på dansk grund. Men der er i hvert fald et bud på, hvordan man kan spørge på andre måder, og dermed også få nogle andre indsigter i børns læselyst.
Hvordan udvikler elevers læselyst sig så i takt med, at de bliver ældre? Altså, er der forskel på elevernes læselyst i 4. klasse og så de store elever i 8. og 9. klasse?
Man ser typisk, at læselysten er størst i indskolingen, altså når børnene er unge, og så falder den i takt med, at de bliver ældre. Og man har tidligere talt om læseknækket mellem 4. og 5. klasse. Og det ser faktisk ud til, at de seneste danske læsevaneundersøgelser ser, at de påpeger, at det ser ud som om, det her knæk faktisk er rykket et år. Så at den her læselyst faktisk først falder mellem 5. og 6. klasse. Men så går det også rigtig hurtigt. Vi har ikke så mange målinger af udskolingselevers læselyst. Den seneste danske læsevaneundersøgelse ser på det, og der kan man se, at der er sket et rigtig stort fald mellem 6. og 7. Så når man som skoleelev når 5. klasse, så hvis man følger de her kvantitative undersøgelser, det er jo ikke sandheden for alle børn, men det vil være en generel tendens til, at læselysten så er faldende.
En side af sagen er altså de store overordnede undersøgelser. Men hvordan opleves det, når man bevæger sig ud i skolerne, blandt lærere og elever? Det er vi taget til 7. X på Søborg Skole for at tale med en lærer og nogle elever om. Eleverne har for tiden tema i dansk om gysergenren. Og vi lytter først lidt med i timen.
Vi skal lige have det sidste på plads her, fordi her i morges, der tog vi fat på det tredje kapitel i 7. A. Læseren Kuser, roman af Bjarne Reuter, som er kraftværk. Og vi er ved at lave nogle profiler af de personer, vi hører om. Og i den her 7. A, der er to lærere, som er det nyeste.
Jeg hedder Naja Lundgren, og jeg har været her på Søborg Skole i Gladsaxe Kommune i snart 24 år. Og jeg er læsevejleder fra 5. til 9. klasse, og så er jeg dansklærer, og lige nu så har jeg en klasse, en 7. klasse i dansk. Og så er jeg engageret i fagudvalg for dansk og forskellige andre ting, der vedrører mit fag.
Hvad forstår du ved læselyst?
Jamen, jeg tror, at jeg forstår sådan, at man bliver i læsningen, og man har lyst til læsningen, og man bruger den nærmest som, altså, man glæder sig til at læse, og ser frem til det. Altså, det kan gibbe i en, når man får fat i en bog, man tænder på. Og så der er sådan noget, et forstadie har jeg altid, det der med, at man hører om en spændende titel, og så skal man hjem og kigge i den, og så har jeg altid sådan, så altid noget kommunikation omkring læselyst, at man formidler sine holdninger og følelser og ja, vurderinger af det, man læser mellem hinanden, også til andre, der har læselyst.
I den offentlige debat, der kan man jo ofte høre, at danske elever, de har ringe læselyst, og der er tit sådan en bekymring omkring det. Men hvordan oplever du, at det står til med børn og unges læselyst?
Men det er sådan lidt dobbelt, fordi det er helt klart, altså det der med at få dem til at læse bøger, altså de store, tunge romaner, det har virkelig trange kår, altså, og det kan vi se, det kan jeg se, når jeg sidder og taler med dansklærerne i fagudvalget, at folk beretter om børn, der er lille af i hovedet, og hvor det nærmest er krampetrækninger, og man skal nærmest have præmier for at have læst en bog. Så på nogle områder så er det et meget genkendeligt billede, det der, at der ikke bliver læst ret meget. Men jeg hører alligevel børn, der taler om, at bøger er betydning, og de vil gerne. Det er lidt ligesom om, at afstanden fra det, de ellers laver, og så det, den aktivitet, den mentale aktivitet, det kræver at læse, at det er det, der nogle gange spænder ben. Altså at skulle sætte sig ned og få ro til at nyde og falde i hak med en bogs handling.
Hvem er det, der så læser meget, og hvem er det, der ikke læser så meget?
Jamen, jeg havde før sommerferien, så spurgte jeg, havde jeg en klasse med 27 elever, så sagde jeg, hvor mange tager frivilligt en bog op, når I kommer hjem? fordi jeg ved, vi læser over i klassen, og jeg er sådan nok pænt styrende i forhold til at finde materialer og tekster herover. Men hvad gør I, når I kommer hjem? Der var, jeg tror, der var 3-4 stykker, der havde hånden i vejret, som selv finder læsning som fritidsinteresse, altså som sætter sig ned, sådan som måske du og jeg engang har gjort, og forsvinder væk i det, som man kan gøre en sommerferie. Og det kom sådan lidt bag på mig, det der, at der pegede pilen meget kraftigt over på mig som lærer, hvor jeg tænker, jamen, så er jeg lige pludselig en rigtig vigtig spiller i det her, fordi så får de øvrige elever kun læst det, jeg sådan ligesom i gang sætter.
Så på din beskrivelse så virker det som om, at der er en markant dalende læselyst, eller har været det, fordi jeg tænker, da jeg var teenager, så var læsning jo noget, man gjorde af lyst.
Ja.
Og det gør børn og unge ikke så meget nu, eller hvad?
Nej, altså jeg er jo selv læsevejleder, og jeg står med nogle meget frustrerede forældre, der tit siger, jamen de der 20 minutter, det er om dagen, som man har anbefalet rigtig mange år, at det er simpelthen lige med død og krig på hjemmefronten, og afmonterer hjemmets hygge og hyggestund og sådan noget, hvor der er sådan et paradoks i, at vi vil have læselyst frem med læsetvang, og den er rigtig svær at navigere i, både som forældre og som lærer. Så nogle gange, så tror jeg, man har glemt det der med, hvad det egentlig er, man læser for, fordi det er blevet en færdighed, man træner for at blive bedre, hvor læsningens oprindelige kvaliteter med at give chok, indlevelse, fortryllelse og viden og genkendelse af sig selv og sådan noget, den har ikke været sat i højsædet, eller det er ikke det, der bliver kommunikeret ud til forældre, hvad de der 20 minutter skal. Det er teknik, det er læseteknik, men det er ikke læselyst. Det beskæftiger man sig ikke så meget med igen, men man har den der dosis, de skal træne på for at blive bedre teknikere. Men hvis ikke der er noget liv i det, og hvis man ikke har oplevelsen for øje og møder dem i oplevelserne, så får det ikke ret gode ben at gå på den øvelse. Så er det bare at træne for at træne og blive bedre.
Læselyst kommer altså ikke frem ved læsetvang, siger Naja Lundgren. Men hvordan kan man så arbejde med at stimulere og understøtte elevers læsemotivation og læselyst, hvis vi spørger de to forskere fra DPU? I skriver i forskningsoversigten, at der er 4 centrale begreber i forskningen i børns læsemotivation. Kan I lige forklare kort, hvad det er for nogen?
Det henfører til den amerikanske læsemotivationsforskning, som har hentet det her sprog i psykologisk motivationsteori. Og vi ridser det jo meget, meget, meget skarpt op, og man bør dykke rigtig meget mere ind i det. Men det handler om den indre motivation, en egen drivkraft, tilvalg af læsning. Man læser, fordi man synes, det er simpelthen for fedt, og jeg nyder det. Så er der den ydre motivation, som sagtens kan opdeles i forskellige motivationsgrader. Det gør vi ikke i oversigten, men som handler om, at man læser for noget. Man læser for at få en præmie, en karakter, for at få viden. Eller, altså man gør det fordi et eller andet. Så er der en mestring, self-efficacy, som handler om, at man som læser har en forståelse af sit eget læseniveau og en forståelse af den tekst, man står overfor. Matcher vi to hinanden? Kan jeg læse den her tekst? Og så handler det om mål for læsning, som igen kan relatere enten til en indre motivation, som handler om, det var bare så dejligt det her, eller en ydre motivation, jeg fik den her højere karakter. Så det er de 4 begreber, vi trækker frem. De kan sagtens nuanceres. Når man kigger i læsemotivationsforskning, er der mange, mange flere begreber i spil, som typisk også refererer til den her psykologiske motivationsteori.
Hvad kan lærer og skoler gøre for at fremme elevers læselyst?
Det, som lærere og skoler kan gøre for at fremme elevers læselyst, og måske også rigtig mange andre institutioner, biblioteker og andre steder, hvor litteratur er tilgængelig, det er, at litteratur skal være tilgængelig, og der må godt være en stor valgmulighed også, når det handler om litteratur. Så handler det om, at de fagprofessionelle skal være vidende omkring børns læsning, børnelitteratur i det hele taget. Det handler om, at man kan etablere nogle dialoger omkring det læste. Og det kan enten være, at begge parter i dialogen har læst bogen, og derfor kan samtale om den, men det kan også være, hvis man som lærer ikke kan nå at læse alle bøger, som alle bliver læst af alle elever i klasselokalet, at man kan stille nogle åbne spørgsmål, og på den måde etablere en dialog.
Hvordan?
Og så handler det om, at etablere nogle miljøer, hvor det faktisk er rart at læse, og som inviterer til at læse. Og mange klasserum har jo stole og borde og lysstofrør i loftet, og det kan sagtens invitere til at læse, men det kan også være, at netop det at sidde med en bog, og være, at kroppen er båret fremover, men det bliver ligesom et rum omkring bogmediet, at det kan understøttes på andre måder, for eksempel ved, at man sidder i puder og i sofaer, og at lyset bliver dæmpet, man sætter måske et stearinlys på, man smider en pejs op på whiteboardet, eller et eller andet. Nogle små greb kan også gøre noget i en skolehverdag.
Hvilken betydning har højtlæsning for udviklingen af børns læselyst, og hvordan er sammenhængen mellem højtlæsning og fritidslæsning?
Flere studier tyder på, at der er en sammenhæng mellem højtlæsning i hjemmet og senere udvikling af læselyst, eller at man i hjemmet er i et læsestimulerende miljø, og så får lyst til at læse selv. Og det er jo næsten noget, der giver sig selv. Altså, det er igen det her med tilgængelighed, at hvis du oplever, at andre omkring dig faktisk læser og får noget ud af det, og synes, det giver mening, så får du også selv lyst til det. Men sådan en direkte kausal, altså og mål på frekvens, hvis du læser så meget, mange minutter hver dag, så vil dit barn blive en læser. Det sådan fungerer det ikke.
Nej, vi er nok mere over i, at man har nogle erfaringer, og at man har en tryghed og et kendskab til højtlæsning og til bogen som medie, som kan have nogle betydninger.
En af de ting, I nævner i forskningsoversigten, og som jeg faktisk blev noget forbavset over, det er, at der er udviklet læseprogrammer for børn, hvor de skal læse højt for dyr, altså som eksempelvis hunde eller marsvin eller kaniner. Altså, hvad handler det om?
Det er et internationalt fænomen, og der er faktisk ret store forskningsprojekter i gang om netop det. I Sverige ved Linnéuniversitetet i Växjö, der har de, fik de en pulje på, jeg tror det var 8 millioner fra det svenske forskningsråd, til at undersøge netop det med læsehunde. Så det er ikke noget, man kan godt smile lidt af, der bliver overrasket over det, hvis man ikke har hørt om det før. Men det er faktisk det er et stort fænomen, og det bliver også undersøgt ret grundigt. Det, som artiklerne, vi har haft i kløerne, det de har vist, det er at det at læse for dyr betyder, at barnet ikke møder, altså barnet møder et lyttende øre, som er ukritisk. Altså en læsekammerat, som man føler hører efter, men som er ukritisk, og som ikke tager noter, hvis man hakker og stammer i det, eller så man kan dele sin oplevelse med, uden at få kritik eller modstand, men samtidig få omsorg.
Og det, som studiet også peger på, det er, at barnet faktisk vælger en bog, som barnet tror, hun vil være glad for. Så der er allerede et sådan semi-dialogisk aspekt, plus at barnet, de har så studeret børn, der læser for hunde i det her studie, barnet forklarer svære passager for hunden, og det betyder jo, at barnet faktisk sætter ord på sin læseoplevelse og etablerer en læseforståelse af den læste tekst, uden at der har været nogen lærer ind over. Så der er en masse ting, der ligesom spirer frem i den her relation med hunden. Og studiet konkluderer så, at det er både trygt og et udviklende, læseudviklende rum, der bliver etableret i den her læsesituation, barn-hund. Og det er så en specialtrænet læsehund, skal vi lige huske også.
Det man kan sige, det er, at det sådan helt generelt peger det jo på, at der er et stærkt omsorgsaspekt i det med læselyst. Altså at læsning også er en sådan ret intim oplevelse, som man kan have med sig selv, men som man også kan have med andre. Og hvis vi taler højtlæsning, så har man den måske med sine forældre, eller man har det med sin klasselærer, eller sin kontaktlærer, som det hedder i dag, eller man har det med sine kammerater, eller man har det med det her pelsede væsen, som Henriette kalder det. Så det er omsorgsaspektet i læsning, og det er motiverende i selve omsorgsaspektet.
Og så skal vi huske, de har pels på, de der dyr.
Ja.
Der er ikke så meget læsning for geckoer og slanger og dyr uden pels.
Fordi hvad sker der i det her kapitel 3? Hvad er det, der sker? Hvad er det, han finder? Hvad er det, han er begyndt på, som I synes, der er mystisk? Sam?
Han er lidt blevet venner med nogle af de der drenge fra klassen. hans elever, eller han er sådan en aktiv sådan en gruppe.
Hvad gør I for at motivere eleverne til at læse?
Jamen, vi prøver nogle forskellige ting. Vi har jo noget læsebånd, som vi prøver at stilladisere rundt på de forskellige årgange og strukturere med at gøre mere motiverende og gå i dialog med eleverne om titler og interesser og få forvent og drejet indholdet, fordi stille læsning er jo sådan meget stilletigende aktivitet, og nogle gange så tænker man, altså får de overhovedet læst noget, når de sidder der? Det tror jeg faktisk ikke, jeg lagde mærke til sidste år. Der var en af mine elever, der var et år om at læse Ternede Ninja. Det var altid den, han hævde bare sådan en bog frem, og indtil man punkterer og går ned og beskæftiger sig med, hvad er det, du har gang i, og hvad fanger dig og sådan noget. Så vi gør nogle ting, og vi har nogle udviklingsprojekter i gang med projekt Læselyst og forældreinddragelse, hvor vi prøver at lave nogle forstærkende kæder mellem hovedbiblioteket. Deres bibliotekar har tit kæmpe viden om børne- og ungdomslitteratur, som vi kobler til lærer- og læsevejleder, og som vi drager forældrene ind i, så det ikke bare bliver teknik, men man også får at vide, hvad er den fedeste drengeserie eller pigeserie eller... Nu skal man passe på med køn og alt det der i øjeblikket, men hvad appellerer til en i første og anden klasse? Altså, hvad er sjovt? Altså, de vil gerne læse sjove ting, de vil gerne læse gyser, men det er den del af det, altså, vi prøver at sætte ind på stille og roligt nu, fordi teknik i sig selv, det er lidt dødt. Det er en død aktivitet. Ikke at den kan undværes, men der skal bare noget mere til, eller noget andet i perioden.
Nu snakker du meget om læsebånd, og der kommer også til at være folk, der hører den her, som måske ikke er så meget inde i hvordan vi i virkeligheden arbejder ude i folkeskolen i vores dag.
Ja.
Kan du kort forklare, hvad er læsebånd?
Jamen, læsebånd, det er en form for en struktureret læseaktivitet, og det kan både være en individuel aktivitet, og det kan være en kollektiv aktivitet. Jeg blender for mit vedkommende begge former. Og giver plads til både deres umiddelbare tekster, de rigtig gerne vil læse, at det får de lov til. Og så har jeg også nogle romaner og nogle tekster, som jeg bringer i spil, som hvor vi læser højt, hvor vi går ind i teksten sammen, fordi det er nogle fælles oplevelser, og der er også noget omkring med at bryde nogle koder i det, man læser, og egentlig diskutere, hvad er det egentlig, der står her? Altså, hvordan skal det forstås? Altså, vi bruger hinanden som tolkende læsefællesskab. Så tit så er det et eller andet med, og det er typisk om morgenen, at vi har et bånd, og nogle gange læser jeg, og så er det dem, der skal på arbejde, og andre gange så er det dem, der læser. Og noget af det bliver de bedt om at forberede hjemmefra, at de skal præcisionslæse en side, og vi så sammen læser sådan i kanon nærmest, og nogle gange så er det stille læsning, hvor jeg så bagefter beder dem om at resumere, hvad handlede det om, det du læste om, altså hvor de, og hvad er det for en bog, du har gang i, for det fortæller mig jo også noget om eleverne, hvad der optager dem. Så jeg veksler mellem sådan kollektive oplevelser, og så er der også plads til den individuelle stille læsning.
Har I nogle særlige rammer, som I sætter op for at skabe lyst eller nysgerrighed over for det at læse?
Nej, vi har ikke. Altså, dybest set er det igen et paradoks, når man snakker læselyst. Og sådan som jeg selv læser, jeg læser ved stranden og ved en pool og i min sofa, når jeg skal sove. Så det der, man placerer 24 elever ret op og ned, der skal sidde med en bog. Altså, det er et eller andet sted naturstridigt i forhold til det der med fordybelse. Og sådan. Så vi har faktisk, jeg skal faktisk i dag til et møde ned på vores skolebibliotek, som der ikke er meget bibliotek tilbage af på den måde, som vi gerne vil have det, men fordi vi vil gerne lave nogle rammer, der appellerer og motiverer og indgyder til læselyst, hvor det er oplevelsen, der er i højsædet, frem for at vi bare kan sige hak, nu har vi læst 20 minutter og trænet afkodning og læsehastighed. Så det er noget, vi gerne vil arbejde med rammerne, og jeg tror også, det er noget, man kommer til at kigge sådan mere generelt på, nu hvor man har forseglet elevernes, altså det er jo skolereformen, vi er under nu, med at de er i skole rigtig mange timer, så vi bliver også nødt til at kigge på, altså vi får også et større ansvar for at få de her ting til at køre med læsning, og skal påtage os et ansvar i deres vågne timer. Så jeg tror, det med rammefaktorerne er vigtigt at forholde sig til, om det kan give noget for læselysten.
Nu har I jo gang i det her gysertiltag, eller I arbejder med gysergenren, og det var jeg jo lige nede og høre nede i klassen.
Ja.
Prøv at fortælle lidt mere om jeres arbejde med gysergenren på skolen.
Ja, men altså, det handler jo om, at jeg vil så gerne knytte mit fag, danskfaget, og det er jo ikke bare læsning, det hele faget, jeg vil så gerne knytte det op på noget, de kan se, at de kan bruge til i virkeligheden, og det er jo lidt svært sådan med alle tekster, men vi har sådan en årlig høstfest her på skolen, og der har jeg i mange år stået for gyserkælderen, og så har jeg sådan med tiden fundet ud af, at jo flere røde tråde man får ind i det, og der skal mange knager ind, altså der skal mange læringsveje ind til at forstå og lære noget, og jo mere man gør det levende og gør det aktuelt og situeret, at man kan bruge det reelt til noget, så ligesom om det sidder bedre fast. Altså vi har arbejdet med det et par år, og det kommer op som et årligt tema. Så har det været på et banalt plan, og nu er vi oppe i det monstrøse, og bruger nogle fremmede begreber, og dykker ned i nogle svære tekster, og de skal så lave et koncept og en event, og prøve at planlægge det, og få deres både litterære videnskab og virkemidler, det skal de jo så selv prøve at bruge til et eller andet, så det kommer i funktion. Altså, så det ikke bare netop er, at vi læser for at læse, men læser faktisk for at lære, at vi kan bruge det til noget. Det kan man jo også bruge læsningen til. Det er jo ikke bare litterære oplevelser, det er også noget, der gør, at man bliver stærkere i nogle områder. Ikke?
Hvordan oplever du, at sådan et tiltag som jeres arbejde her, det påvirker elevernes læselyst?
Jamen, jeg oplever faktisk, altså det er svært, når det er sådan en holistisk størrelse, at det er sådan en pakke, vi arbejder med. Jeg oplever, at det har en god indvirkning på hinanden, at det er et generelt løft, og jeg oplever, at lige præcis det der, når der bliver sat liv i det, og det skal bruges til noget, og der er et mål med noget, der ikke bare er godt gået eller et eller andet, men at, så oplever jeg en nysgerrighed, og jeg oplever nogle elever, der godt kan lide at gå i skole, altså som gerne vil. Og jeg oplever også, altså det der med gys, det er jo også bare en genre, hvor altså, det samler på en eller anden måde. Det der med, at vi skal sidde, og vi bliver sådan lidt, der kommer sådan lidt uhyggelig stemning, og sådan, vi har hinanden, og har du, så oplevede jeg det en gang. Altså, det er sådan, der sker en eller anden kultur omkring noget, man har oplevet sammen, og noget, man gør sammen. Så det er helt sikkert, at det er en god vej ind i det, synes jeg, at arbejde sådan.
Men hvad siger eleven mon selv? Det er jo dem, det hele handler om. Hvordan har de det med at læse? Hvad kan de lide at læse? Og hvad giver dem lyst til at læse? Det har vi spurgt tre elever fra 7. X om.
Jeg hedder Sebastian, jeg er 13 år og går i 7. klasse.
Jeg hedder Sara, jeg er 13 år og jeg går også i 7. klasse.
Jeg hedder Sofie, og jeg er 12 år og jeg går også i 7. klasse.
Læser I meget?
Ja.
Ja, jeg læser nogle bøger om ugen.
Ja, jeg læser også ret meget.
Hvad er det, der giver jer lyst til at læse?
Mest bare, jeg synes, for den første 100 sider måske, altså i en ret lang bog, fordi det er det meste, jeg læser, så i de første 100 sider, det kan det godt være, der skal lige i gang, ikke? Men så når den er kommet i gang, så bliver man virkelig grebet af den, og så er den bare super spændende. Så god fantasy, det får mig til at læse.
Ja, altså man kommer ligesom ind i en helt anden verden, og altså man kan også sådan have en bog med overalt-agtigt i forhold til, hvis du skal se en serie, så skal du have der internet og sådan noget, så bøger, de er der ligesom bare altid, og så, ja, man kan tage dem med.
Når man lige kommer ind i bogen, at sproget er rigtig godt og beskrivende, og man ligesom kommer med ind i den, og ind i det der univers. Så
det er sådan lysten, der får jeg til at læse, altså det er sådan noget, når I selv har lyst til at dykke ned i et eller andet univers, så er det det, der giver jer lyst til at læse, eller hvad?
Ja, det er i hvert fald for mit vedkommende. Jeg tror også med de andre. Så.
Ja, ligesom når man kommer hjem fra sådan en lang dag eller sådan noget, så at man ligesom bare kan komme ind i det her univers, hvor der ligesom er sket et eller andet spændende eller sådan noget, sådan, så det ikke bare er den normale hverdag, så sker der ligesom noget andet med nogle karakterer og sådan noget.
Ja, at man, ja, jeg ved det ikke, jeg kan godt lide. Ja, det er lysten mest, tror jeg.
Hvad læser I så typisk, når I læser noget, I selv har valgt i fritiden? Altså, er det skønlitteratur, er det faglitteratur, er det tegneserier, er det magasiner, og hvad er det?
Mest sci-fi og krimi, fordi jeg kan godt lide, når der ligesom sker noget. Jeg er ikke så vild med realisme.
Jeg tror også mest, jeg læser sci-fi, krimi og nogle gange tegneserier, men mest sci-fi.
Skønlitteratur, mere nøjagtigt fantasy, læser jeg altid.
Læser I lige så meget i dag, nu hvor I går i 7. klasse, som I gjorde, da I var mindre?
Jeg vil faktisk sige, at jeg læser meget mere her i 7. klasse, end jeg gjorde, da jeg var mindre. Fordi for et stykke tid siden nu, der fik jeg faktisk et kursus i at læse ret hurtigt. Og det fik mig ligesom til at få læselysten, fordi at i stedet for, at man var virkelig, virkelig langsom, så er det som om, man er lidt fanget i handlingen, og det går ikke så stærkt, så man har ikke rigtig lyst til at læse virkelig meget videre. Men så fik jeg så det kursus, og så læser jeg bare virkelig, virkelig meget.
Så når man bliver bedre til at læse, så får man også lyst til at læse mere? Ja, det er sådan, det er?
Det er fordi min mormor, hun har været dansklærer, og så gav hun mig ligesom det der kursus, og så gik det bare godt.
Har I det andre der også sådan?
Ja, altså når man kunne komme op på et højere lix, åbnede det ligesom for mange flere universer. Fordi nu kan vi jo forstå mange flere sådan ord, som kan beskrive meget mere, så vi får meget mere lyst til at læse, når det ikke bare er Ibsen og en ko. Så når der kommer lidt mere på, så bliver det meget mere spændende.
Hvad har skolen sådan gjort for at give jer lyst til at læse?
Ja, altså hvis vi har haft et forløb om altså en speciel genre, har vi jo, hvis vi har skrevet en et eller andet, en sci-fi, så har vi måske også læst noget sci-fi, som man ligesom kommer mere ind i universet og sådan noget. Så vi har ligesom haft forskellige sådan kendte romaner med, når vi har haft om emner.
Ja, jeg begyndte faktisk at læse virkelig meget sci-fi, efter vi skulle skrive vores eget sci-fi-historie-novelle. Så jeg tænker, at det har været rigtig meget med til det, og få mig til at have lyst til at læse.
Hvis man bliver bedre til at læse, så får man også mere lyst til at læse. Og så skal bøgerne altså først og fremmest være spændende og velskrevne. Man skal have lyst til at forsvinde ind i dem, lyder det altså fra eleverne. Men hvad siger forskningen mon om elevers valg af læsestof? Når børnene selv skal vælge, hvad de har lyst til at læse, altså det, de skal læse frivilligt, hvad er det så typisk, de vælger?
De vil typisk vælge seriebogen. Og seriebogen, det handler jo om en fortløbende fortælling med nogle kendte karakterer, som ligesom folder sig ud i nærmest det uendelige. Og seriebogen er måske ikke så anset blandt litteraturkritikere og andre, men det er altså noget, som børnene interesserer sig rigtig meget for.
Som supplement til det kan man sige, at det, at de vælger seriebogen, indikerer jo, at de vælger noget, der knytter an til noget, de allerede kender. Når J.K. Rowling har haft så helt utrolig succes med Harry Potter-bøgerne, så handler det selvfølgelig om Harry Potter-bøgernes indhold og deres tiltrækning, men det handler jo også om, at det er noget, som alle kender, og som man får credit for at have læst, og som man kan snakke med kammeraterne om, og med voksne om, og med voksne fagprofessionelle om, for de ved alle sammen, hvad det er. Og man kan se filmene i biografen, og så kan man gå hjem og læse bogen, eller man kan læse bogen først. Rækkefølgen er sådan set lige meget. Man kan lege med Legoet, eller hvad det nu er. Så sammenhæng på tværs af livssfære er vigtig.
Hvis man kigger på forskningen, hvilken sammenhæng kan man så se mellem læsekompetence og læselyst?
Der er utrolig mange studier, der påpeger, at der er sammenhæng mellem læsekompetence og læselyst. Altså det går igen og igen og igen. Så er der nogle studier, der går ind og undersøger det lidt mere. Hvad er det for nogle sammenhæng, der er tale om? Og det ene af de studier, som vi trækker frem i oversigten, det er et studie, der siger, at det er den indre læsemotivation, som har betydning for læsekompetencen. Altså den indre orientering mod det at læse og det indre
tilvalg af det at læse. Det er det, der har betydning for læsekompetencen, i mindre grad de der forskellige ydre motivationsformer. Det andet studie har fulgt nogle børn, fra de starter i skole, til de går i 9. klasse. Og det studie ser faktisk ud til, at det er læsekompetencen, som kommer først. Altså, at det for børnene er vigtigt at kunne læse, inden de så tilvælger at læse i deres fritid. Så det må jo så betyde, at hvis du er en dygtig læser, så vil du have større sandsynlighed for, at du læser din fritid, end hvis du er en læser, der har nogle læseudfordringer.
Jeg vil godt lige have, at I hver især skriver fuldstændig frit fra leveren. Hvad tror I, der kommer til at ske?
Når du så læser forskningsoversigten, hvad bider du så særligt mærke i?
Så jeg har brugt meget omkring det der med den eksemplariske tekst, det der med tekstvalget. Altså det der, hvor jeg tænkte, der skal jeg være skarpere. Hvad matcher dem? Hvad interesserer dem? Og så er der jo også nogle stiliserende faktorer, der bliver stillet op. Altså hvad til sådan et blandt andet læsebånd, som vi talte om. Hvad er det, man skal medtænke? Og der tænker jeg, der er nogle rigtig sunde ting. Og så tænker jeg lidt det der igen med den der rangordning. Hvem det er, der påvirker, hvad man læser. Altså er mor der på førstepladsen? Og bibliotekaren ligger ret langt nede, og så det der med lærer og kammerater, hvordan kan vi spille det mere ind, så det kommer længere op? Fordi vi har jo faktisk taget en stor del af børnenes fritidsliv, så vi mindsker måske om nogle år mor og fars indflydelse på læsedelen og læselystdelen, fordi altså, man skal også have et liv til at hænge sammen. Så jeg vil rigtig gerne have det der med lærerne mere i front. Og så synes jeg, at nogle af de tiltag, der er lavet, reading teachers, jeg kunne smadre godt tænke mig at få lavet et kredsløb, for at vi som lærer bliver bedre udrustet til at sige, hvad fanden rører der sig på børne- og ungdomslitteraturområdet. Så vi skal selv ind og læse børne- og ungdomslitteratur og blive klare på, hvad det kan give den enkelte og sådan noget. Og det synes jeg er spændende at arbejde med. Altså, jeg godt tænke mig, det var der, man satte ind, at det jo ikke bare rammer, det er jo rigtig meget viden, man skal have om det her område, og hvordan man både stilaserer til en god læseoplevelse, men også, at man har indsigt i, hvad kan det her værk, og det der med at tage tingene frem igen med det genkendelse, det chok, og det fortryllelse, og viden, at man kan hente, når man læser, at få det sat i højsæde. Men også det der med den indre motivation, Og den der, altså som jeg tror, at man skal finde en model, hvor, jamen jeg tror, at den indre motivation er rigtig, rigtig vigtig, men jeg tror, at det tit er udefrakommende aktiviteter, der skal til i starten, for at man kan blive selvkørende og få mere blod på tanden.
Nu har I gennemgået en lang række af de studier, som eksisterer. Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge, er der behov for andre måder at tale om børns læselyst, arbejde med den og i det hele taget studere børns læselyst på?
Altså, jeg kunne godt tænke mig, at nogle af alle de her puljer, som bliver sendt ud i praksis, jeg kunne godt tænke mig, at der var følgeforskning på det. At der ikke bare kom formidlingspublikationer og gode råd, men at det faktisk også blev understøttet af forskning, som kunne blive publiceret gerne internationalt. For det vil højne den viden, vi har. Der er masser af ting, vi ikke kan svare på, og som vi kan svare på kun med fornemmelser og synsninger. For eksempel talte vi om den her med sammenhængen mellem litteraturdidaktik og læselyst. Altså, hvad ved vi om det, der foregår i klasserummet i forhold til, vi ved en masse, der er en masse af litteraturdidaktisk forskning, men hvordan hænger det sammen med læselysten? Det ved vi ikke så meget om. Vi ved ikke så meget om de her indsatser ude i andre typer af institutioner, fritidshjem, børnehaver og så videre. Hvordan virker de indsatser, og hvordan hænger de sammen med de indsatser, der er på længere sigt?
Det handler også om at begynde at undersøge det her felt på andre måder end at bruge spørgeskemaundersøgelsen, som typisk anvendes på dansk grund. Ja. Vi har lavet ekstremt mange spørgeskemaundersøgelser, færre og mindre interviewundersøgelser, altså kvalitativ tilgang, hvor vi ligesom trækker barnet meget mere i front i forhold til læselyst. Og så et fokus på barnet, for pokker. Det her, det handler jo om, at der sidder nogen ude i klasseværelset, som vi gerne vil have, skal opleve noget, nemlig læselyst. Hvorfor er det ikke dem, vi går meget mere til, når vi undersøger det her felt? Så kvalitative studier, og så til barnet selv.
Du har lyttet til podcasten Pædagogisk Indblik. De medvirkende var Henriette Romme Lund, Anna Karlsgaard Skyggebjerg, Naja Lundgren og Sebastian, Sara og Sofie fra 7. X på Søborg Skole i Gladsaxe. Jeg hedder Knud Holt Nielsen. Tak fordi du lyttede med.